Hola, moi boa noite. Hai 900 semanas, o que pasa que era pola tarde, despois de comer e era venres, soaba por vez primeira esta sintonía. Desas 8900, fomos capaces de encher con música e palabras 813. Con esta que agora, pois, comeza. Sí, este é o programa 813 de Tempo de Jazz. Bueno, hoxe é día 4 de decembro, terza feira, e estamos, pois nada, na antevíspera do día da Constitución e, en fin, da Ponte da Inmaculada, que xa non é moita ponte porque cae en sábado. Bueno, nesta semana, en fin, relaxada e case un preludio de do Nadal, seguimos que a nosa serie chegan para quedarse. Dous programas dedicados a Sarah McKenzie e dous a Gregory Porter. Hoxe o terceiro. Artistas que teñen capacidade de atraer público alén da fronteira do jazz e que, como dicimos, chegan para quedar. Gregory Porter 3, emisión 813 de Tempo de Jazz, e un saúdo cordial de Lorena Otero, que hoxe está cun xesto insólito nela, pensativo, é dicir, o queixo elegantemente apoiado en dous dedos, e que acaba de berrarme aí un pouco a propósito da música que imos escoitar. Un pouco máis desta sintonía e comezamos. Bueno, interésanos Gregory Porter porque chega para quedarse. Interésanos Gregory Porter porque probablemente algún día será lenda desta música, aínda que tamén o reivindican desde o gospel, incluso desde o blues, e por suposto desde o soul e o rhythm and blues. Alguén fala del pues, como un cantante de soul en clave acústica. Un crítico dixo hai moitos anos, Joachim Berendt, que cando jazz se di que toma prestado, pois en xeral, si toma prestado do soul, do rock and roll, do funky, pois toma prestado de si propio, este sería, digamos, o balance. O jazz viría a ser a elaboración sublimada, case en termos de música clásica, sería a música clásica do pobo negro norteamericano, do pobo afro norteamericano. E desde aí tamén pois unha linguaxe acuñada que se suman outros artistas pois de outras razas, condicións, en fin, con outra dimensión internacional. A linguaxe neste sentido de Gregory Porter non é exactamente a do post-bop, sino a dunha corrente principal pois que integra con moita naturalidade, sobre todo, a súa herdanza gospel. É un home que acuña o seu xeito de cantar na igrexa. E en programas anteriores xa fomos explicando como este individuo, que agora frisa os 40 e poucos anos, pois se cría cunha nai moi activa, enfermeira, pero que saca adiante unha prole numerosa. E como ademais, en tempos libres, dedícase a vender casas, consigue pois que a súa familia viva nunha casa preciosa nun barrio, simplificando un pouco, de clase media blanca, en California, preto de San Diego. Non vivirán os fillos, por tanto, da familia Porter, a marxinalidade, nin un ambiente de gueto, nin o racismo siquera, aínda que o rapaz lembra pois que nos disturbios de 1968 con motivo da morte de Luther King, un irmán del recibiu unha bala perdida, a cousa quedou en nada, e como algunha vez apareceran ameazas do Ku Klux Klan no xardín, na horta, digamos, da casa desta familia. Destaca no fútbol americano, consigue unha beca para ir á universidade, estudar urbanismo, nunca acabou nin a carreira de urbanismo, nin acabou de ser futbolista. Unha lesión no ombro impediullo. Na mentras, fora gañando concursos de afeccionados no instituto e cantaba na súa congregación religiosa. A súa nai era unha devota predicadora e transmitiu esta sensibilidade religiosa, ou polo menos intentou nos fillos. No caso de Porter parece que atinou, porque xa comentamos que, inda que nin el se refire directamente a isto e a crítica, por suposto, pasa de puntas e mira para outro lado neste asunto, as súas letras están inzadas de referencias religiosas en clave cristiá, directas non directísimas. É un letrista extraordinario, é dicir, esa pulsión religiosa que anima unha parte moi importante das súas letras, non lle tira unha micra de forza a gran expresividade e valor poético, e é mesmo bastante vanguardista na concepción poética que utiliza. Non diría, bueno, vanguardista, posmoderno, pero desde logo non é convencional, non son letras en clave gospel dun xeito usual ou tradicional, sino que está nunha poética totalmente contemporánea. Eu diría que sí, que non é un gran músico, no sentido que a maioría das súas composicións desenvolvense a xeito de blues songs ou de sermóns casi en clave gospel que se transforman en baladas. Porter acaba en Nova York producindo un espectáculo propio sobre Nat King Cole, a quen admira, o seu último disco trata sobre King Cole, traballando de cociñeiro. Logo vai a un clube de bastante mala nota, pero que se anima os martes con figuras do jazz que matúan ali e son entrevistadas. Ali coñece o pianista Chip Crawford, que cos seus compañeiros de trío lle vai dar soporte xa. Actúan durante 7 anos, van a actuar xuntos, primeiro nese clube, e logo a raíz de que el gana un concurso de afeccionados no Smoke. Ese primeiro clube, o Saint Nick's, o segundo é o Smoke. Ali Don Was, que cunha peripecia que xa contamos, chega a xerente, a manager de Blue Note, fichao, abórdao. Pero Porter dille que ten comprometido un segundo disco con o tema. E os dous primeiros discos, Water, a auga é unha constante na poética de Porter, e o segundo, Be Good, pois a eles nos dedicamos as 2 semanas anteriores. Esta pequena casa, Motema, pois sacou o segundo disco porque Porter dixo que estaba comprometido con eles cando Blue Note lle propuxo pois gravar. Os dous discos foron nominados para o Grammy, non o obtiveron. Obtería o terceiro disco. A él imos dedicar unha parte importante do noso programa desta noite. Liquid Spirit, volve a auga, edición de Blue Note en 2013. Producción de Brian Bacchus e de Kamanu Kenyatta, que fora produtor do primeiro disco, grabouse en Sear Sound entre o 28 e o 30 de marzo, ademais dunha sesión o 15 de abril do ano 2013. Editouse en East Sound, en New York, e mesturouse en Grateful Sheath, tamén en New York, xa en 2015. O disco edítase precisamente en 2013 por Blue Note. A grabación e a mestura é de Jay Newland, asistido por Owen Mulholland e Ted Tuthill, e Frank Carhart fixou unha premestura e editou un tema en concreto. O máster é de Mark Wilder. E o disco chamase Liquid Spirit, e os estándares de jazz ceden paso basicamente ás composicións propias. E imos escoitar Liquid Spirit, un tema moi breve. Este disco ten 16 temas, son todos moi breves, están claramente enfocados a conseguir un éxito comercial, que efectivamente se consigue. Hai un Grammy. Porter, que como xa contamos, celebrara a nominación ao Grammy do seu primeiro disco entrando nun bar de luxo dun hotel e mandándolle un whisky, pero que non obtivo entón recompensa, ve como se convirte en líder de descargas en internet dos seus primeiros discos a raíz do Grammy deste terceiro. E este terceiro chamase Liquid Spirit e imos escuitar precisamente o tema Liquid Spirit. Jazz inflamado de gospel cun traballo magnífico do pianista Chip Crawford e na liña dun tema co que pechábamos o penúltimo tema da semana pasada, que era Work Song, recorda bastante. A adaptación, a concepción xeral do tema, a composición e a voz de Gregory Porter, secundado por Curtis Taylor na trompeta, Yosuke Sato e Tyvon Pennicott no alto e no tenor como saxofonistas. Sato é un músico omnipresente nos seus primeiros discos e xiras, e Pennicott é o músico co que xira actualmente. E o trío de Chip Crawford, con Chip Crawford Jr. no piano como responsable dos arranxos de ritmo, Aaron James no contrabaixo e Emmanuel Harold na batería. Banda que, excepto por Aaron James, mantén estable Crawford e o propio Porter. Os arranxos de vento son de Kamanu Kenyatta e este Liquid Spirit, unha invitación a liberar o noso espírito líquido que entronca con Water, o seu primeiro traballo, soa exactamente así na voz de Gregory Porter. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Head and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank. Some people down the way that's thirsty, let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink, and fill your water tank. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. Liquid Spirit. Bueno, pues este era Liquid Spirit. E se de algún xeito non hai aquí, por decirlo de alguna maneira, estándares ou estándares de primeiro nivel do jazz, si hai referencias que enlazan a Porter ca tradición do jazz. E unha delas é o corte terceiro deste disco de Liquid Spirit que nos escoitamos agora en segundo lugar. A canción Lonesome Lover, Amante Solitario. Unha composición de Max Roach, de Max Lemuel Roach, con letra da que entón era a súa esposa Anna Marie Bulbright, coñecida como Abby Lincoln no seu nome artístico de cantante. Ya es convencional que oscila entre un tempo impar de vals y un 4x4 con ocasión para que se luza precisamente Yosuke Sato, porque a formación é a mesma: Porter na voz, Curtis Taylor na trompeta, Yosuke Sato e Tyvon Pennicott nos saxofóns, Albert Chip Crawford Jr. no piano, el tamén fixo os arranxos de ritmo, Aaron James no contrabaixo, Emmanuel Harrell na batería e arranxos de vento de Kamanu Kenyatta. Unha vista á tradición dun jazz políticamente comprometido como era o de Max Roach e Abel Lincoln, que facía unha especie, digamos, de gospel ou de casi de pouco música na liña dos concertos sacros de Ellington, pero de carácter laico, e en este caso, pois, con esta letra de Abel Lincoln, esta música de Max Roach, esposo de Abel Lincoln por entón, Lemson Lover.
I've been needing your love. Hear me pleading, love. My heart is bleeding. Take me back where I belong. I know folks are saying from you I've been straying, but still I keep praying. Take me back where I belong. Poor lonesome me, why can't you see? Let bygones be, take me back where I belong. Don't be hesitating, too long I've been waiting. Love, I'm agitating, take me back where I belong.
E volvemos ás composicións do propio Porter e a unha versión de si mesmo que me encanta, que cando se limita a deixarse acompañar por Chip Crawford. Xa vos contei a historia de que Crawford perdonaba un pouco a vida, decía que me encanta este rapaz, pero vai fracasar aquí nunha cidade tan, en fin, ríspida como Nova York. E eu non vou facer nada por axudalo. Ata que un día a inxenuidade e a bonomía de Porter derrotárono porque propuxo que lle puxera música a unha letra súa, Illusions, que está en un dos seus primeiros discos. Desde entón, Crawford e el son inseparables, inda que ninguén o conta, todo parece indicar que esta vaga de éxito da man de Porter tamén serviu para rescatar a Chip Crawford dunha certa mala vida que leva escrita no rostro, porque só hai que velo para ver que este home está curtido en mil batallas. El mesmo defínese en termos, en fin, políticamente pouco correctos que non vou reproducir aquí, aludindo, bueno, pues a en fin, o alcohol, as sustancias varias e a en fin, e a un estilo de vida bastante destructivo. O sea, que parece que Porter está lle dando unha segunda vida a este veterano de máis de 60 anos, a Chip Crawford, e imos escuitar pois unha composición destas de Gregory Porter co acompañamento exquisito de Chip Crawford únicamente. E eles dous regálannos esta composición de Porter, Auga baixo as pontes, Water, Under Bridges.
Somebody told me get over it. It's like water under bridges that have already burned. They say it gets better, it gets easier. The memories start to fade, and sad songs that always play you start to hate. Do you remember the days we used to spend? Memory so strong it keeps me from moving on. If I could go back, I'd take our worst days. And our worst days are better than loneliness. Somebody told me get over it. It's like water under bridges that have already burned. It's like water under bridges that have already burned. Memory so strong it keeps me from moving on. If I could go back, I'd take our worst days. Even our worst days are better than loneliness. Somebody told me get over it. It's like water under bridges that have already burned. It's like water under bridges that have already burned. It's like water under bridges that have already burned. They say, they say, they say, it's like water under bridges that have already burned.
Bueno, este Water Under Bridges é unha balada, rítmicamente podía ser unha balada que cantase calquera cantante pop. Creo que é unha pasada como el manexa a súa voz, as súas resonancias, como afina e como realmente pois xoga con esa idea da auga. Bueno, conectando también con toda una tradición que sería do soul jazz, aparece un órgano eléctrico Hammond B3 en este tema, tocado por Glenn Pacha, o músico que tuvimos ocasión de ver precisamente con Porter aquí en Pontevedra, no verán de 2017, y Glenn Pacha, que por cierto te hemos escuchado también acompañando a Catherine Russell. O resto de la formación, xa vos é coñecida, son Curtis Taylor na trompeta, Yosuke Sato e Tyvon Pennicott nos saxofons, alto e tenor, Chip Crawford no piano, responsable dos arranxos de ritmo, Aaron James no contrabaixo, Emmanuel Jarrol na batería e arranxos de vento de Kamanu Kenyatta. Este Free é unha composición exaequo de Gregory Porter con Zack Najor. E soa exactamente así.
Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Knew she can make it right, working late every night. Got to make money to put food on the table, and daddy had to do the same. He knew he had to do his part, so none of his children would get caught up in the game. So I'd be young and free. Daddy made a way for me. He paved the road so my burden is lighter. And mama did just the same, dropping love just like rain. She said, guard your heart, for from it come the issues of life. Free. Got to do well in school, obey that golden rule, treat another man like you want to be treated, share with your brother man if you needed giving him a hand. For in the end, you might just need him. So I'd be young and free. Daddy made a way for me. He paved the road so my burden is lighter. And mama did just the same, dropping love just like rain. She said, guard your heart, but from it come the issues of life. Oh, free. Free, free! Gotta be free, wanna be free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Though they both left this earth, I wanna thank them for my birth and all of the gifts they left for a lifetime. It truly was a sacrifice, they didn't even think twice. Seventh of eight, and Gregory will be his name. So I'd be young and free. Daddy made a way for me. He paved the road so my burden is light up. Mama did just the same, dropping love just like rain. She
moment come the issues of line. Oh, free, 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 free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free.
E o segundo chisco de ollo evidente á tradición jazzística é a canción de William E. Page que arranxara en clave soul o seu irmán Jim Page, pero que logo foi un éxito do soul jazz na versión de Ramsey Lewis de In Crowd. É mítica a versión de Ramsey Lewis en trío con Eddie Young na batería, non lembro agora quen era o contrabaixo, nunha madrugada en Washington, Distrito Columbia, de 1965, recollida en directo e que é pois, un lugar común na historia do soul jazz. Bueno, pois aquí, con letra, non como instrumental, pois a versión de Gregory Porter con Albert Chip Crawford Jr. no piano, Aaron James no contrabaixo e Emmanuel Harrell na batería.
I'm in with the in crowd. I go where the in crowd goes. I'm in with the in crowd. I know what the in crowd knows. Any time of the year, don't you hear? Dressing fine, making time. We breathe up and down the streets. We're getting respect from the people we meet. They make way day and night. They know the in crowd is out of sight. I'm in with the in crowd. I know the latest dance. When you're in the in crowd, so easy to find romance. Any time of the year, don't you hear? If it's square, we ain't there. No, no. We make every minute count. Our share is always the biggest amount. Other guys imitate us, but the original is still the greatest. And fine, making time. We breathe up and down the streets. We get respect from all the people we meet. They make way day and night. They know the in crowd is out of sight. Whoa, I'm in the in crowd. I'm in the in crowd now. Not on the outside looking in. No, no, I'm in the in crowd. I'm in the in crowd. Yeah, yeah, yeah. I'm in the in crowd. It feels nice. It feels nice. It feels nice.
nice. It feels nice. It feels nice. It feels nice. It feels nice. It feels.
Bueno, pues nada. Aquí llega de pronto o Grammy. Este señor conviértese en líder en descargas, empieza a aparecer invitado por otros artistas en clubes, a grabar cosas con orquesta sinfónica, actúa interpretando un tema de Sting diante de Sting y en fin, ya, y empieza pues toda esta dinámica de colaboración, y además se convierte en un fenómeno de las descargas. Está ya en las listas de Rhythm and Blues y está en las listas de jazz y comienza pues toda una historia de giras mundiais. Don Goss atinó con su gran potencial, está ya ahí consolidado y entonces es un momento de hacer una obra de madurez. Y esta obra de madurez, que yo creo que musicalmente tampoco aporta nada especial, es decir, la evolución de él es una evolución como muy gradual, pero sí que hay una maduración en un sentido, y es que a sus letras, entiendo, van mejorando y van ganando profundidad. Y llegamos así a su disco, penúltimo disco en estudio. Él tiene editados 6 discos. Y de los 5 son en estudio y un en directo, acompañado de DVD. Bueno, este disco es Take Me to the Alley. Lévame o arruela, lévame o calechón. Blue Note, Estados Unidos, 2016. O tema, tenemos ocasión de escuitalo. Take Me to the Alley es probablemente o tema más confesional de la carrera de Porter, porque o eu son parvo o está falando da esperanza cristiana, a segunda vinda de Cristo, y está falando de toda una manifestación pues prácticamente escatológica da concordia, da igualdade y da xustiza entre as persoas. Pero, en fin, que outras novidades? Bueno, pois buscar un estudo, si o Sear Sound pues mítico, más mítico es o estudio Capitol, na Torre Capitol, entre depende, porque según ovexas a veces aparece co enderezo en Vine, a veces aparece co enderezo en Melrose, y entonces parece ser que está entre Hollywood y que está exactamente entre Hollywood y Los Ángeles, o sea, debe estar no límite, esto pues como si estuviera en Teis, y entonces segundo ovexa estaría en Chapela Redondela o en Teis Vigo, bueno, pues algo así pasa con este disco mítico donde grabaron los más grandes, en fin, Sinatra, etc. O disco está grabado no Sear Sound y no Capitol Studio en Hollywood. En Nueva York, no Sear Sound, o 28, 29 y 30 de septiembre. Y también o 1 de octubre do año 15. Y o 26 y 27 de octubre, 3 semanas más tarde, son las grabaciones de Hollywood. Produciu Gregory Porter y Kamanu Kenyatta, no Brian Bacchus, y producieron para Blue Note, que o comercializó en 2016. En general, aquí hay menos variación de formación. Aparece Keyon Harold na trompeta y como responsable de los arranxos de evento. También Kamanu Kenyatta, ex aequo. Seguimos teniendo como saxo alto a Yosuke Sato. También está Tyvon Pennicott, no tenor. No órgano eléctrico, Andrew Pivek, en algunos temas. Chip Crawford, no piano. Y seguimos con Aaron James, no contrabaixo. Y Emmanuel Harold na batería. En este disco acaba la carrera de Aaron James, porque parece ser que un broncas, y luego pues va a ser sustituido a Xiña na formación. Pero de momento, pues a este histórico do trío de Chick Crawford, témolo aquí. Bueno, una composición de Gregory Porter, o corte segundo de este Take Me to the Alley. Don't lose your steam, algo así como non perdas o teu vapor, non perdas a tua forza. Un chamado de Gregory Porter a mocidade para que manteña intactas as súas cualidades e o seu inconformismo. Esto realmente casi máis que jazz, rhythm and blues, ou está lendo de aí, e aquela influencia que decía que el ten para min claramente de Oscar Brown Jr. e de Leon Thomas, creo que, en fin, patente. Un bo traballo no saxo de Yosuke Sato, e así soa este Don't Lose Your Steam.
Sitting on the top of the roof, the bridge is on mine. Steam engines roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Boy, you hear me calling your name, the bridge is your time. Your engine rolls hot if the bridges fall down. Don't lose your head of steam, young man. I'm counting on you, and whoa, young man, I'm counting on you. Boy, I didn't make it too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams, don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name, the bridge is your time. Your engine rolls hot if the bridges fall down. Don't lose your head of steam, young man. I'm counting on you, and whoa, young man, I'm counting on you to get me to the other side. Hey, 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 hey. Is new, whatever you do is up to you, but do me this, do don't lose your head of dreams, young man. I'm counting on you, and whoa, young man, I'm counting on you.
E no que eu chamaría unha balada sol, esa proclama sobre a xustiza casi en sentido divino e bíblico que supón este Take Me to the Alley. Estamos esperando a chegada do rei e o rei pide que o leven o calexón donde están os sós, os esquecidos, os marxinados, para celebrar con eles unha cea. En fin, blanco e en botella. Take Me to the Alley, y en este caso, pues esta banda formidable y esta voz maravillosa, convencida y che de convicciones que ha de Gregory Porter.
Well, they build their houses in preparation for the king, and they line the sidewalks with every sort of shiny thing. They will be surprised
when they hear him say, take me to the alley, take me to the afflicted ones, take me to the lonely ones that somehow lost their way. Let them hear me say, I am your friend. Come to my table, rest here in my garden. You will have a pardon. Take me to the alley, take me to the afflicted ones, take me to the lonely ones that somehow lost their way. Let them hear me say, I am your friend. Come to my table, rest here in my garden. You will have a pardon.
Una balada muy bonita, podría tocarse en plan country, en plan pop, ten un num muy marcado, podría también definirse como un soul acústico, es un tema precioso, con elementos de blues song, y creo que es un prodigio como él va modulando, porque más que una melodía definida, o que hay una progresión armónica muy definida, se cadra convencional, pero o efecto da sinxeleza é precioso e a composición de Gregory Porter. Letra profundamente poética, canción preciosa para pechar os ollos, sentirse querido e querer. Consequence of Love.
I will go to the consequence of love. Whatever come, what may, you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. I begin to hate time and distance, 'cause it makes me weak. It's all I seem to do. I will go to the consequence of love. Whatever come, what may, you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. Begin to hate time and distance, 'cause it makes me wait, and it's all I seem to do. I'll anticipate with all my patience, 'cause it makes me wait, coming home. The consequence of love, whatever come, what may, you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love, no matter what they say, you see, the gain for me is you. The gain for me is you. The gain for me is you. The gain for me is love.
Outro tema tamén moi crossover, pero aquí con elemento jazzístico moi claro e tamén, digamos, cunhas claras referencias relixiosas. Neste caso, un tema cheo de optimismo, In Heaven, no ceo. En principio, aténdonos o que din os créditos, música de Gregory Porter e letra de Darlene Andrews. 4 minutos e 18 dentro deste disco estupendo que estamos usando para redondear a nosa noite. Grabado 28, 29, 30 de setembro e 15 de outubro do ano 15 en Sear Sound, en Nova York, e tamén grabado 26 e 27 de outubro daquel ano nos Capitol Studios en California. Registro de Jay Newland en Sear Sound e de Grant Valentin e Richie Cannon asistindo, e de Charlie Packery en no estudio Capitol. Gregory Porter na voz e os arranxos. Alicia Olatuya falle coros nalgún tema. Keyon Harold na trompeta e facendo exaequo con Kamanu Kenyatta os arranxos de vento. Kenyatta é coproductor con Gregory Porter. Yosuke Sato y Tyvon Pennicott nos saxos, alto y tenor respectivamente, Andrew Pivek cando hai no órgano eléctrico, y despedíndose da carreira de Porter o trío de Chip Crawford con Aaron James no contrabaixo. Sí que se conservan na actualidade Chip Crawford Jr. no piano e tamén responsable dos arranxos de ritmo e Emmanuel Harrell na batería. Esta formación lee esta composición de Gregory Porter y Darlene Andrews, In Heaven.
In heaven, that's where you'll see me, my love. Not on the earth with its troubles and cares. In heaven, that's where you'll see me, my love. Not on the earth with its toils and snares. So don't go to the mountains, my love, because you know that I won't be there. And don't go running to the hillsides, my love, just lift your head up and say a prayer. Troubles and cares. In heaven, that's where you'll see me, my love. Not on the earth with its toils and snares. So don't go running to the mountains, my love, because you know that I won't be there. Oh, and don't go running to the hillsides, my love, just lift your head up and say a prayer. In heaven, in heaven, in heaven,
non hai tempo para máis. É unha lástima que non poidades captar o sardónica así ferinte o apúrate e o que desordenado es que hoxe vai implícito no riso despectivo con que me está perdonando bastante a vida Lorena Otero. Esta é a razón pola que hoxe non me referirei a ela como cisne de colla nin como unha presencia inspiradora. É unha especie, vamos, de ser dominante sobre o que hoxe gravita imperiosamente pois as exixencias de horario e de calendario. Bueno, hoxe que é 4 de decembro, que son desos afortunados e afortunadas de Radio Tui que nos estades escuitando en primicia, cando son case as 11 da noite. E agora, eles, que son os que financian esta emisora, bueno, porque o meu entusiasmo é autofinanciado por min, os de Radio Redondela, pues nada, óllennos requentes. E o resto de radiodifusión, pues o xoves, todo o mundo reemisións aí, o sábado, o domingo, pero en todo caso sí que grazas a estricta Lorena Otero, hoxe estricta Lorena Otero, sorrinte en todo caso, que nas próximas 15 semanas aprox ides dispoñer do podcast deste programa na nosa web, radioredondela.com. E en tempo de jazzradio@gmail.com ou en radioredondela@hotmail.com podedes dicirnos cousas que hai moito tempo que non decides ninguna. En fin, así fixestes e fixemos nesta noite do 4 de decembro este tempo de jazz. O tempo de jazz que, en fin, sigue rubricando unha longa historia. 813 programas, todos comezaron e todos remataron con este repenicar do tambor. Nasas deste Whooping Blues de Nicholas Payton, que era un tema novo cando tiña 3 anos, cando comezamos a usalo como sintonía, e que agora pois xa vai camiño de, no, xa ten 20 anos cando estamos usando como sintonía. Pois como vos digo, nasas deste tema. No colo desa música para canción de berce profunda de barítono, chea de resonancias. A voz dunha persoa que ten cousas que dicir e non triviais, que Gregory Porter rubricamos este terceiro programa dedicado a él, quinto da nosa serie Chegan para quedarse. Tempo de Jazz tamén ten esa vocación de que chegou un día para quedarse e, de momento, aí imos quedando grazas á vosa complicidade. Moi boa noite, unha ponte festiva chea de ledicia, de música, palabras, de cultura. Un saúdo cordial e as boas noites de Lorena Otero e Luis Cuntín, que fixeron este programa, e está de aí cando volva a soar no aire esta sintonía. Adeus.